بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 23 mwezi wa Rajab mwaka 1440 katika darsa kitabu Shama'ilun Nabiy sallallahu alayhi wasallam li Abi Isa Tirmidhi rahimahullahu ta'ala. Tujaribu bi idhnillahi ta'ala kumalizia باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ملنغه أمتاج شنياك أحاديث زين زويلزا أمبيله لم تومي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرني الليث بن سعد قال أخبرني الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي الأنبياء، فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود، ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه، ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية. نتوما صلى الله عليه وسلم أسيما عرض علي الأنبياء، يحتمل أن يكون هذا العرض في المنام كوامتوما صلى الله عليه وسلم أن ينيشوا متوما. Kuna ihtimali kuwa kuonyeshwa mitume hawa ilikuwa ni usingizini, maana katika ndoto. Wa yuhtamalu an yakuna laylata usri bihi sallallahu alayhi wa sallam, na kuna ihtimali iwe ni ile siku ya al-Isra wal Mi'raj, kuwa aliwaona mitume sababu katika usiku wa Isra na Mi'raj alikutana na mitume. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaanza kueleza na kuwakaribishia masahaba namna walivyokuwa baadhi ya mitume, akasema: fa idha Musa dharbun min ar-rijal, أي أنه وسط من الرجال في طوله وفي قامته وفي جسمه عليه السلام. موسى عليه الصلاة والسلام alikuwa ni mtu wa kati na kati katika urefu wake, katika mwili wake, kimo chake. كأنه من رجال شنوءة وهي قبيلة من اليمن كانت أجسامهم معروفة بالقوة والاعتدال وحسن القامة. كأنه من رجال شنوعة، كبيلة لوات ويمن أمباو ميلياو إلي كوي جلكانا كون نغوفو. Na Musa alayhi salatu wassalam alikuwa na nguvu, na ndio maana binti wa Shuaib alipomwambia baba yake, qalat ya abati istajirhu inna khayra man istajarta alqawiyyu alamin, sababu alikuwa na nguvu. Na wakataja ulama wa tafsir kwa sababu ya yule mtoto wa kike kusema maneno yale ni kuwa alimuona katika ile sehemu ya maji, ile jiwe ambalo lilikuwa likifinikiwa kile kisima likiondolewa na watu wengi, bimaana mpaka kufikia watu kumi. Musa akaliondoa peke yake akiwa mtu mmoja peke yake. Kwa hivyo alikuwa na nguvu na yatosheleza. Fawakazahu Musa faqadha ali, kila mtu akikupiga ngumi kama ni kofi kama nini, moja tu akuwe moja tu, faqadha ali. Sasa taka utasawari ile mtu ana nguvu gani. Wale watu wa zamani hawana ugonjwa wa moyo, tukimgusa hivi ashtuka yuafa. Walikuwa ni watu na nguvu zao. Na Musa alayhi salatu wasalam apige mara moja vile alivyompiga, ikiwa alitumia ngumi, alitumia kile alichotumia, almuhim akammaliza kwa moja tu peke yake. Ile kosa alilofanya la kuua piga mara moja tu. Kwa hiyo Musa alayhi salatu wasalam alikuwa na kuwa, alikuwa na nguvu. Na Mtume sallam akamfananisha na rijal shanua, sababu walikuwa ni watu wasifika kwa nguvu, na pia miili yao ilikuwa ni ya kati na kati, bimaana si wembamba sana wala si wanene. Kadhalika katika urefu wao walikuwa na urefu wa kati na kati. Qala wa ra'aytu Isa ibn Maryam alayhi salam fa idha aqrabu man ra'aytu bihi shabahan Urwat ibn Mas'ud. Na Isa alayhi salatu wasalam pia alimuona. Kisha akataja mtu ambaye akaribiana naye katika kufanana naye. Dhakara sallallahu alayhi wasallam anna shabahahu aqrabu ma yakunu bis-sahabi al-jalil Urwa ibn Mas'ud, kuwa amekaribia Isa alayhi salatu wasalam kufanana na Urwa ibn Mas'ud. Na Urwa ibn Mas'ud alisilimu katika mwaka wa 9 baada ya hijra, na yeye ndiye aliyekuwa katika wale waliotumwa na Makuraish wakati wa Hudaybiyah, sulhu Hudaybiyah. Kabla ya sulhu Hudaybiyah alitumwa yeye, alitumwa kwenda kuzungumza na Mtume sallam, na yeye ndiye alikuwa akizungumza na Mtume sallam huko akimchika, akitaka kumshika ndevu mtoto wa ndugu yake, sababu jina lake limetoka sahihi katika masahaba. Alikuwa akitumia upanga wake kumzuia mkono wake, akitaka kukaribia ndevu za Mtume sallam amzuia, akimtizama mtoto wa ndugu yake sema, na wewe pia wewe unzuia mimi. Na yule sahaba alikuwa ameua kabla ya kusilimu. Ikawa Urwa ibn Mas'ud ndio asimamia kumlipia dia na kusanya mali. Alivyosilimu huyo sahaba, Mtume sallam alimwambia, sisi tukubali kwako Uislamu wako, lakini damu ya watu utailipa, hiyo sisi hatuwezi kusema kuwa umesamehewa, sababu aliua kabla ya kusilimu. Fa in kana al-islamu yajubu ma qabla, Uislamu wafuta yale yote yaliyokuwa nyuma, lakini sasa ile ni damu, lazima ilipwe, lazima ilipwe. Ikawa Urwa ibn Mas'ud ndio anemsimamia kumlipia damu, sema mimi nenda mbio kote, kisha wanazuia na upanga hapa kumgusa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Almuhim baadaye akasilimu, na huyo ndiye aliyekusudiwa katika Makuraish waliposema, laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn adhim. Ndiyo huyo ndiye aliyekusudiwa Urwa ibn Mas'ud, sababu alikuwa ni mtu anayeheshimiwa mtukufu baina ya Taif na Makka. قال ورأيت إبراهيم عليه السلام كمون إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه صلى الله عليه وسلم نكمون إبراهيم نكون ألي كريب زيد كفنان إبراهيم منزينه هو nani akajikusudia nafsi yake kuwa mtume wa sallam alikuwa kifanana na Ibrahim alayhi salatu wassalam. قال ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحيته أي الكلبي رضي الله عنه. جبريل alikuwa akija katika sura za kibinadamu kwa mtume sallam akifanana na dihyatul kalbi رضي الله عنه وارضاه وكان من اجمل الصحابه. Dihya alikuwa ni katika wazuri kuliko masahaba, yani miongoni mwa masahaba ndio alikuwa na sura nzuri. وكان جبريل إذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة بشر يأتيه أحيانا على صورة دحية الكلب رضي الله عنه. جبريل لكواكي يكون صلى الله عليه وسلم كتمجين كتك صورة بن آدم أكيد كتك صورة دحية الكلب رضي الله عنه وأرضاه. نا ملائكة الله سبحانه وتعالى أموابا ويزو وكويزا كجبادليشا sura mbali mbali, bimaana aweza kujiuza sura ya binadamu akaja kama ilivyo katika hadithi inayozungumzia watu kupendana kwa ajili ya Allah subhanahu. Fa arsadallahu ala darajihi malak, katika ile hadithi yule bwana aliyekuwa akimtembelea mwenzake mtume sana wasema Allah akamwekea njiani malaika, akamuuliza waenda wapi? Anaenda kumtembelea ndugu yangu. Kuna maslaha yote kule? La, illa annani ahbabtuhu fillah, nimempenda tu kwa ajili ya Allah, naenda kumtembelea. Qala fa inni rasulullahi ilaika, mimi nimetumilizwa na Allah kwako wewe. Liukhbiruka anna Allah au liukhbiraka anna Allah yuhibbuka, ili nikupe habari kuwa Allah pia wewe akupenda. Kwa akaja katika sura ya binadamu. Na majini pia Allah amewapa uwezo wa kuweza kujibadilisha, waweza kujigeuza mbwa, waweza kujigeuza mnyama kwa mfano, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, fa inna al-kalb al-aswad shaytan, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kadhalika waweza kujigeuza katika sura ya binadamu, akaja katika sura ya binadamu kama yule aliyekuwa akimshika Abu Huraira akija akiiba katika sadaqa. Abu Huraira aliwekwa alinde yani chakula cha sadaqa siku ya kwanza, akaja, nafikiri hadithi nyote mwaifahamu, ili ya kumfundisha ayatul kursi kabla ya kulala. Akaja siku ya kwanza akamshika, alikuwa katika sura ya binadamu, na Mtume sana akamwambia Abu Huraira, ma faala asiruka ya abahir, na alikuwa Mtume sana hajaambiwa na Abu Huraira, yani bilwahi akajua kuwa alijiriwa na shaitani. Akamwambia shaka ilaiya iyali, anmishtakia kuwa na watoto na wana njaa, nikamsamehe. Qala kadhabaka, huyo ashakudanganya. Wa innahu sayaud, atarudi tena leo. Kwa hivyo Abu Huraira asema nikamsubiri, najua atarudi tena, kwa sababu Mtume salama hawezi kusema uongo. Akaja akamshika mara ya pili, akamwambia hii mara ya pili nakushika wewe, basi nisamehe, sirudi tena. Mtume sana mweza kumkondaje jana, asema niomba kamsamehe, asema mrongo, atakuja tena leo. Akaja mara ya tatu akamwambia sasa sikuachi, hii ya mwisho. Kumbe hajui amshika nani, hii nakupeleka kumwambia basi nitakufundisha kitu, naomba unisamehe uniwache sitorudi tena. Akamfundisha Ayatul Kursi kuwa kabla hujalala soma Ayatul Kursi, shetani hawezi kukaribia. Abu Huraira akamwacha kamsamehe. Akija kwa Mtume salamu akamwambia ameniambia kadha wa kadha, akasema sadaqaka wa huwa kadhub, amekwambia ukweli kuhusu Ayatul Kursi lakini huyo ni mrongo. Atadri man tuhadithu ya abahir, wajua wazungumzana nani siku zote ya abahir? Sema la rasulullah, sijui. Sema fa innahu shaitan, yule anayekuja kila siku ni shaitani. Hebu mmoja wetu aambiwe anayekuja pale shaitani kama talinda tena pale, kuna mtu atarudi kweli pale? Atiambo sasa yule alikuwa zungumza naye shetani. Kwa hivyo kila siku alikuwa yuaje anataka kuiba pale. Wewe ukimshika. Ashahid ni kuwa aweza kujigeuza katika sura ya binadamu. Lakini binadamu hawezi kujigeuza sura ya kitu chochote kingine. Hata yale wanaozungumza sio mtu yageuka paka, sio yageuka, ni hizi ni stories za kipuzi tu. like khurafat ambazo hazina ushahidi wote. Usidanganye ati mwanga ajiuza paka. Hizi stories za wavutaji bangi na walaji marungi, lakini hakuna mtu yoyote binadamu, hata ukatoa macho yako yote ukalia kama paka, wewe utabaki vile vile. Binadamu hawezi kujiuza, hakupewa kipawa hicho, hakupewa uwezo wa kuji. Na lau kama angelipewa uwezo huo tungepata tabu sana. Binadamu angelikuwa mpewa uwezo kuweza kugeuza mwenzake ama kujigeuza yeye. Maanake sasa hivi pia kuna wengine watishana, wewe nitakugeuza paka wewe, mwambie nigeuze kama kweli. Hawezi. Allah amekuumba binadamu, utabaki hivyo binadamu. Hakuna anayeweza kugeuza. Anayeweza kugeuza ni yule aliyekuumba peke yake. Qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Wale wakafanywa masakh, wakageuzwa matumbiri. Wengine wakafanywa masakh, wakageuzwa nguruwe. Mal'anahu Allah wa ja'ala minhum al-qiradata wal-khanazir. Wako waliogeuzwa nguruwe, al-iyadu billah. Hii ni kazi yake Allah subhanahu wa ta'ala peke yake kwa binadamu. Lakini binadamu hawezi kujigeuza. Turudi hapa. Qala hadathana Sufyan ibn Waqi' wa Muhammad ibn Bashar, al-ma'na wahid. Qala akhbarana Yazid ibn Harun an Sa'id ibn Jurayri عن سعيد الجريري قال سمعت أبا الطفيل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري، قلت صفه لي، قال كان أبيض مليحا مقصدا. والحديث ضعيف. أبي الطفيل رضي الله عنه اسمع، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري. نلمونا متوم صلى الله عليه وسلم نهكو بكية كتك هي أرضي يويوتي أليمونا اسبكوا من بكيان. أي أن جميع الصحابة قد ماتوا ولم يبق إلا هو. ما صحابة ووتي ولفريكي كبكية يي بكيك يعني يندي ومشو. حيث مات سنة مئة، huyu alikufa mwaka wa 100 baada ya hijra. Waqila ba'daha, nasemekana baada ya mwaka wa 100. Wa kana akhira ashabi an-nabi sallama mautan, nendi alikuwa wa mwisho kabisa katika masahaba mtume sallama kufariki, akawa ndio wa mwisho kabisa Abu Tufail. Wa wasafa an-nabi sallallahu alayhi wasallam huna bi thalath sifat jami'a, na hapa alimsifu mtume sallam kwa sifa tatu. Kwa sifa tatu, lakini sifa hizi zimekusanya sifa nyingi sana ndani yake. Faqauluhu kana abyad, arafna fima taqaddama ma'na al-bayad fi wasfi sallallahu alayhi wasallam. Ule weupe unaokusudiwa hapa tumeelewa katika zile hadithi zilizotangulia. Tudieleza ni weupe wa aina gani. Wa qauluhu malihan min al-malahati wa hiya al-jamal wal husn fi hay'atihi. Malihan yani min al-yatu kama na al-malaha, ule uzuri katika umbo lake, wa sifatihi wa basharatihi, na sifa yake na ngozi yake, alikuwa na uzuri alayhi salatu wassalam. Wa qawluhu muqassadan, al-muqassad huwa al-wasat, mtu aliyekati na kati katika kila kitu. Ay wasatan min haythu at-tul, wa wasatan min haythu lawn al-bashra, wa wasatan min haythu al-jism, wa wasatan min haythu ash-sha'r. Waqad sabaqa bayanu dhalika kullihi, bimaana alikuwa ni wakati na kati katika urefu, katika rangi ya ngozi yake, katika kiwiliwili chake, mwili wake ulikuwa ni wakati na kati, alikuwa kati na kati katika nywele zake, na yote tumeyabainisha huko nyuma kama alivyotaja Sheikh hafidhahullahu ta'ala. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي ثابت الزهري قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم ابن أخي موسى بن عقبة عن موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، وهذا الحديث ضعيف جدا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه. ختم، قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله، ختم رحمه الله هذه الترجمة بحديث ابن عباس رضي الله عنهما. أم ختمش ملغه رحمه الله وهي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين والثنيتان معروفتان ثنيتان نها من مريدي ينبيلي والأفلج من كان بين أسنانه شيء من التباعد وكسويل يسمى موانيا alikuwa na mwanya katikati ya meno yake ya mbele wa huwa yu'addu min al-jamal ini katika uzuri fakana an-nabi sallallahu alayhi wasallam kadhalika rasul sallallahu alayhi wasallam na mwanya alayhi salatu wassalam walidhalika qala idha takallama ru'ya kan-nur yakhruju min bayni thanayah akizungumza huonekana kama mfano wa nuru inayotoka kutoka katika nini mwanya wake na hapa kaleta tambihi nzuri mara nyingi tulikuwa tukihitaja kule mwanzo tambihi wasfu nabii sallallahu alaihi wasallam fi ru'yati an-nuri baina thanaya hapa amesifiwa mtume wa sallama kuwa yaonekana nuru katika mwanya wake wa annahu sallallahu alaihi wasallama mithlu al-qamar fi al-lam'an wa nahwa dhalika na kuwa mtume wa sallam alikuwa kama mfano wa mwezi uliokamilika katika kung'ara na mfano wake katika sifa kama hizi qad yukhti'u ba'dhu man kataba fi sifati an-nabi sallallahu alayhi wasallam fayaj'alunahu nuran hissiyan bima'na annahu yudhi'u ma hawlahu huenda asema wakakosea baadhi ya walioandika kuhusu sifa za mtume sallallahu alayhi wasallam wakaijaalia hii nuru ni nuru hisi kama vile taa inavyowaka bimaana akikaa mtume sallama katika giza ile sehemu yote ya wana nini na mwangaza warubama qala ba'dhum fi wasfi sallallahu alayhi wasallam bi annahu lam yakul lahu dhillun bi'tibari hadha an-nur nuran hissiyan bali baadhi yao wakafikia mpaka kusema kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam hana kivuli. Nafikiri mshaona ile message ndefu sifa za mtume sallallahu alayhi wasallam hana kivuli, akikanyaga nyayo zake hizi hazionyeshi kwenye ardhi. Sifa nyingi ambazo zilikuwa pale ambazo zikuthubutu kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Jiweni kitu kimoja. Hata ukabandika sifa za uongo za mtume sallallahu alayhi wasallam, haibadiliki kwa yeye ndiye mbora wa viumbe. Kwa hiyo hatuhitaji sisi kusema uongo ndio awe mbora wa viumbe. Yatosheleza kile kilichothubutu kutoka kwa Mtume sallama, hakuna aliye mzuri kama yeye, hakuna aliye mbora kama yeye katika viumbe wa Allah alayhi salatu wasalam. Kwa hiyo hatuhitaji sisi kumsemezea uongo ili ionekane kuwa ana ubora, la, tayari yeye ni mbora alayhi salatu wasalam, wala hahitaji wewe kumsemezea uongo ukampa sifa ambayo hana. Haswa makhurafi, makhurafi wana watu wa ajabu sana, mpaka kufikia mtume swalla allah alayhi wasallam alivyozaliwa mpaka Hawa alikuja kumpokea. Hawa jamaa, mama Hawa, mama yetu Hawa pia amekuja kumpokea na kila kitu. Sasa mpaka wanyama walibashiriana, al-ghazal na nani wote kaambia na munsikia huko kumetokea kadha wa kadha, yani ikawa mambo mengi yaongezwa ambayo hayako si ya kweli. Na wala haimaanishi kuwa eti hizi sifa tukiziondoa tutamshukisha daraja mtume sallallahu alayhi wasallam. La, daraja yake itabakia iko juu kule kule, hakuna anayeweza kushukisha. Lakini si kwa kuzungumza uongo. Mtu aseme uongo akawa atawatia watu katika mambo ambayo hayamo katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yatosha jamani. Yatosha. Yaani mpaka leo mimi naona kama kuna baadhi ya watu wafanya kusudi. Iwezekana kuwa ni katika kufaru. Hivi leo ilikuwa wakati wa Rajab kabla haijaingia watu watumiana message tarehe fulani ya Kiingereza. Angalia tena. Kama tarehe fulani March mfano ndio itakuwa tarehe moja Rajab. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema yoyote mwenye kumbashiria mtu Rajab tarehe ngapi itaingia na nini atapata kadha wakadha 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 ama ataepushwa na moto wa jahannam na nini. Kisha asema utume ujumbe kwa watu kumi. Kisha mtu bula ha? Yani wahid jalis farig achukule ujumbe atuma kwa watu kumi, bali si watu kumi tu, aweza kutuma zaidi ya watu kumi. Eti mtume sallama ansema ujumbe utume kwa watu kumi, billahi alaikum. Hii mambo ya message ilikuwepo wakati mtume sallama message tuma kwa watu kumi jamani? basi akili ya kuzaliwa pia hatuna jamaa. Ni kama mtu ametuwekea kitu kama vile kisha sema ngoja uone wapumbavu, kisha angalia watu watuma huko, tuma huko. Sasa sahii imetoka ya Ramadhani, sasa si ilikuwa ile ya Rajab, sasa imetoka ya Ramadhani. Ya Ramadhani pia imfanana na ile ukimbashiria wa kwanza ya Ramadhani, ishaandikwa swa tarehe ngapi ya kizungu. Yaani Mtume صلى الله عليه وسلم waliyadhu billah wamsingizia kwa alikuwa yajua hizo Mei, March, Mei, June. Mimi mwenyewe sijui na naishi sahihi. Na wengine wengi hapa tunkaa tujue. Ukianza kupanga panga paka uketi makini, huu mwezi gani? Hata hujui wewe mwezi gani, labda umeingia mwezi umetoka wewe hujui. Labda wewe una kazi nao mwezi. Na wewe waishi asri hii ambao ndio yatumika imieze kikafiri. March, Mei, June, si nini hizo? Mpaka mwisho. Hivyo wamsingizia Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa akisema kuwa March tarehe fulani Ramadhani, hivyo anasema ikiingia Ramadhani ukimbashiria mtu tu mwanzo wajuaje itakuwa tarehe hiyo Ramadhani, sipaka watu waangalie mwezi, paka watu waangalie mwezi umeonekana mwezi Ramadhani tarehe moja itatangazwa, lakini hata mwezi hujatiza mtu ile prediction tu, ukimwambia mtu apata thawabu kadha kadha wa kadha, uongo tu. Kisha wakaika malipo, kisha tuma ujumbe kwa watu kumi. Sasa hivi shanzi. Kisha la kushangaza mwanamtu akutumia ujumbe kisha uliza, "Hivi hadithi imethubutu hii?" Unthubutu wewe kuthubutu wa hadithi? Yaani wewe huna akili? Paka hii pia watakaoambia imethubutu wamekuthubutu. Alafu sasa hadithi ya Kiswahili jamaa. Hadithi ya Kiswahili haina marejeleo huku wala kule, hadithi Kiswahili imeandikwa. Haya ukiyazungumza sijui tuwashikia watu wapige makelele masikioni, ni mtakuwa wajinga mpaka lini? Aendeleeni tu kwa hivyo hivyo. Sasa hivi watu washaelewa alhamdulillah wengi. Huwezi mfanya mtu mpumbavu, ndio kuna mwingine kikhurafi wayafichwa. Sasa hivi sio yote yadhihirishwa. Nakumbuka mzee mmoja akinieleza jambo la ajabu sana. Sijui kama kina mzee Kasim aliona mambo. Wasema ilikuwa jeneza likipitishwa mtaani, kila nyumba watu watokana nini? Watokana glasi ya maji wa mwaga nje. Ilikuwa hapo. Ah, mzee ameona tu mzima. Wa mwaga glasi ya maji nje. Unajua maana yake nini? Eti wampa maji yule maiti. Yale maji ukiamwaga atakunywa yeye. Si wasema hii ilikuwa watu wakifanya na waitakidi ni kweli. Mzee si huyu hapa shahidi. Kwambia kweli atoka mtu nje amwaga glasi ya maji nje. Yaani ile jeneza ikipita na kwako, wamwaga glasi ya maji nje. Kwa hivyo jeneza ikiwa imetokea mtaani, watu wajulishana yeye time fulani atolewa maiti. Kwa hiyo jamaa wako na glasi zao tayari. Kama ni akina mama nyumbani, ikipita tu kwako jeneza, wamwaga maji. Mbona watu waone wakifanya sasa kama uteku yeye mpaka ukome? Wafanya nini wamwaga maji maiti? Wewe pumbavu ni? Sasa utamwagaje maji nje useme maiti iwano? Hakuna mtu kusadikisha mambo kama hayo. Na ile mambo ya Abdul Qadir Jilani sijui atalipiana na malakul maut, akachukua kapu la roho sijui akavuta likarudi zile roho, mambo ya kijinga kijinga kama hayo huwezi kumwambia mtu leo. Upumbavu kama huu huwezi kumwambia kijana akakusadiki. Yaani ukianza kumwambia atakuangalia hivi, huu nini wewe? Wewe na hadha, huyu uko stone age. Watu wako katika asri sahihi wasoma. Watafuta ilmu. Kwa nini wewe ubakie katika ujinga? Almuhim, usikubali jambo lolote wewe waambiwa tu katika dini bila ya qala Allah wa qala Rasul. Uliza. Wewe waniambia hivyo kwa hoja gani? Na hakuna kitu mtu wa bid'a achukia kama hiki. Na unatasikia, waona vijana siku hizi sisi nilikuwa wazee wakituambia tukubali tu, si mpumbavu? Ukubali wewe. Lakini leo watu si wajinga, usikubali kufanya safii. Yaani ukiambiwa tu kitu wewe ukubali wafuata. Na hili jambo maal asaf limeenea hasa upande wa kina mama. Limeenea sana. Kwa sababu ikiwa limeenea kwa wanaume ambao kuna madarasa misikitini, maskini ya kina mama ambao hawafikishiwi watakuwaje? Ndio waweza kumuona mama maskini ateseka kulikweli akipa akiwa yuko katika eda. Kwa nini? Ile eda yake ahkam zake zatungwa na wenzake. Anayekuja mwambie wajua nini? Wafaa ubaki hivyo hivyo usioge kwa siku fulani. Kwa maskini ndio hukumu ya kwanza hiyo, haogi. Ashabeba hukumu. Mwingine atakuja wajua wafaa uvae nguo rangi hii. Haya, ya pili.
Mwingine atakuja wajua haifai kuangalia kioo, kwa hivyo vioo vyote ndani ya nyumba vitatiwa leso juu. Kwani yafanyiki hivi? Haya yote mambo kumbafumbavu yafanyika. Samani natumia lugha hii, lakini yaudhi. Yaudhi roho. Kuwa mtu Muislamu afanywa mjinga kiasi hiki. Na dini yako ni dini ya watu werevu. Ni dini ya watu wana zakaa. Masahabu walikuwa hawafanywi wajinga wajinga hivi tu. We nenda kasome ghazawati za masahaba, wakienda kupeleka mabarua kwa wafalme Rome na wapi, yule mfalme kule ndani aweza kuzungumza akisema hawa huwa wainamia viongozi wao, sema hawa hawainamii viongozi wao. Sasa hebu ule mlango shikisheni chini, kwa sababu mlango wao kuvuta hivi, ili akiingia aingie huko ameinama, aniinamie mimi bila ya kutaka. Wajua sahaba akifika pale ageuza aingia na makalio nyuma hivi. Ashajua huyu ameinamisha vile, lakini wewe ungelikuwa waingia tu kama mjinga tu. Ungelikuwa sisi tungelikuwa hivyo. Wewe wajiingiza tu. Kumbe ajua amewekewa mtego. Sahaba akifika pale ageuka nyuma, geuza mgongo, kisha yeye inama ingia kwa nyuma nyuma. Kisha simama. Kitu cha kwanza tu akimwona sema huu si mtu wa kawaida. Yaani mtu ana uwerevu wa kisawa sawa. Hawi mjinga, yani kwa mtu tu yuweza kumfanya mjinga. Umar Khattab, lastu bil khibbi wala lkhibbi yakhda'uni, mi si mjinga bwana, wala si mjinga kabisa, wala we mjinga huwezi kunifanya mimi mjinga kabisa. Hivi ndivyo anavyokuwa Muislamu fatin, yani hakubali tu jambo dogo akatiwa kwenye shimo yeye basi uingia tu, la tulia. Hii imo wapi? Taja dalili. Hawajua kuna bid'a hasana. Mimi nataka dalil, qala Allah qala rasul, nipende ibada, ibada ambayo mtume salama kuijua iweze kuwa ibada. Basi ukishamkamata hapo tu kwisha, haya mambo ya kikhurafi jamani yataisha. Waacheni watuone mwiba wako watu wa sunna, we mpaka kijikieleweke kuwa hii dini haiendi kwa fikra za watu. Hii dini yaenda kwa yale aliyoteremsha Allah subhanahu wa ta'ala kwa mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo mambo ya kusema kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hana kivuli kwa sababu yeye mwenyewe alikuwa ni nuru, bi maana kiketi kwenye giza kwa ngara pale ya kuhitaji taa, haya yote hayakuthubutu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, wala si sifa nzuri kama wanavyotaja ulama. Sema si sifa nzuri, atakuwaje yule mtu ambaye kukiwa na giza yuangara hivi? Yani itakuwaje? Hata sura zake itakuwa zionekane? Haimaanishi hivyo. Kwa mfano leo mtu akisema mashallah mtu fulani sura yake ya ng'ara sababu ya swali, je, yamaanisha tazi kizimwa utakuwa umeona ule uso wake? Haimaanishi hivyo, wala sidhani kama mtu yaelewa hivyo kwa fulani mashallah uso wake wa ng'ara, waona nuru ya ibada katika uso wake. Haimaanishi kuwa eti kukizimwa taa kukiwa na giza kuwa sura yake sasa tuweza kuitumia kama nini, kama kitu yani cha kutuonyesha njia ama nini, kitu kama hicho. Ndio hapa anapokusudia sema hadha fahmun khati, huu ni ufahamu wa makosa. Waqad jaa fi ahadith kathira ma yadullu ala khata'i hadha alfahm, zimekuja hadith nyingi zinazoonyesha kosa katika ufahamu huu. Famin dhalika qissatu Aisha radhiyallahu anha qalat, tuangalie kisa cha Aisha radhiyallahu anha, sema faqadtu rasulullah sallallahu alayhi wasallam laylatan min alfirash, siku moja nilimkosa mtume wa sallama katika tandiko lake, bi maana ilikuwa ni usiku wake lakini hamuoni. Faltamastuhu, nikawa namtafuta ninashikashika chini vinamtafuta, kama ingelikuwa nuru ya nini kutafuta, si mfahamu, itakuwa ionekana tu mara moja. Faltamastuhu fawaqat yadi ala batni qadamaihi, mkono wangu ukashika nini nyayo zake, kishika hivi kasikia nyayo za mtume wa sallama. Wahuwa fi almasjid wahuma mansubatan, akiwa kwa msikitini waswali, alikuwa katika sujud miguu yake imenyanyuka hivi katika sujud, nikashika nyayo zake. Na hizi ni katika dalili, hii ni katika dalili ya kuwa mwanamke akikushika atangui udhu, kama si hivyo angelikuwa mtume salama avunje swala, maanake mkewe amemshika mguu wake pale amemgusa. Na kuna wale wasema mwanamke akigusa basi kisha udhu wako ushatanguka. Hii kauli ni marjuh, ni kauli ya fuqaha lakini haina nguvu, haina nguvu. Ndio maana ikhwa wakienda haji huwa madhehebu yao yabadilika, akiwa juu ya ndei kule, sasa madhehebu yetu yasema ukigusu kumoja na msikia moja, ukigusu na mwanamke udhu wako shatanguka, lakini hapa yabidi ubadilike, manake hapo utaguswa, yani ukifanya tawafu. Ukijua kuwa, ukisema kuwa yatangua, basi uwezi kufanya tawafu, utapata tabu. Manake mkama kutembea hapa na magongo si urefu, ile dhiki ya kutembea kwenye zahma mpaka utoke ukatawadhi kisha urudi, kisha wewe hutofika kwenye tawafu tarudi tena kutawadha. Hii kauli ni marjuh. Tayeb, kwa hivyo akasema kuwa nikampata mtu sana, nikamgusa mtu msalama kwenye miguu yake, ilikuwa kama ni nuru inaong'aa, hakuna haja ya kumtafuta mtu msalama, angemuona yule pale, bali kungelikuwa kwa ng'ara msikiti mzima alayhi salatu wasalam. Wa huwa yakulu, namsikia mtume sallam katika sujudu asema, Allahumma a'udhu biradhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatika wa a'udhu bika minka la uhsi thana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsik. Qala falau kana an-nuru kama fahima ha'ula'i lama ihtajat 'Aisha radhiyallahu 'anha 'indama dakhalat al-masjida tabhath 'anhu sallallahu 'alayhi wasallam. Ingelikuwa ni nuru kama walivyofahamu hao waliofahamu hivyo, basi asingehitaji Aisha radhiallahu anha alipoingia msikitini kuanza kumtafuta mtume sallam, antamshia fi dhulmati tatalamasu biyadiha ila an waqa'at ala batni qadami sallam wa huwa sajid. Aingia msikitini atembea kwenye giza, amtafuta mtume sallam, ashikashika na mkono wake mpaka akagusa nyayo za mtume sallam akiwa amesujudu. Fahadha alhadithu وأمثاله كثير يبين خطأ من فهم من الأحاديث التي ورد فيها ذكر نور صلى الله عليه وسلم أنه نور حسي يضيء ما حوله. حديثه ننجنزو نينجي زبينيش كوسا لوالي وليفهام هذه حديثي زلزكوجة كزممزية كوس نور يمتوم صلى الله عليه وسلم كواني نور حسي يعني نور كما نور يتا ينارا kwa vile vilivyoko karibu yake. La, wengine mpaka kuna mtu hapa alitaja nafikiri sio, ama sijui mtu alinieleza, aitwa sema Aisha alikuwa kishona akiangusha pini yake, mtume za salama yuweka uso wake kwenye ardhi kisha iweiona ile pini. Sasa alikuwa yoshona vipi kwenye giza? Si jamaa hii balaa hii, muona mambo ya kikhurafi, mambo ya kikhurafi yanjitatana tana hivi, yani pale pale ndani mtu yajifunga mambo ambayo hayana msingi. Huwa yako hivi, eti alikuwa yuwashona, yuwashona vipi kwenye giza, alafu ashona sindano ikaanguka, ile sindano ilivyoanguka mtume za salama wakasingizia wao kuwa akaeka uso wake chini akaiona ile pini akaiokota. Si kweli, si kweli kuwa eti ilikuwa ni nur hissi. La, huu ufahamu ni ufahamu wa makosa. Sawasawa ni ile nuru ya athari ya ibada aliyokuwa nayo mtume swalla sallam, ndio ilikuwa ikisifiwa na masahaba kwa uso wake ulikuwa wang'ara, uso wake ulikuwa na nuru kama alivyoeleza hapa. Wallahu musta'an. Mlango unaofuata babu majaa fi khatamin nubuwa, na hilo tutakuja kueleza kesho insha Allah ta'ala, ni nini maana ya khatam an-nubuwa, tutakuja kueleza insha Allah ta'ala. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.